Pomodlime sa slovami 98. žalmu. Spievajte Hospodinu novú pieseň, lebo vykonal divné veci. Pravica jeho pomohla mu i jeho sveté rameno. Hospodin svoju spásu oznámil, zjavil svoju spravodlivosť očiam národov. Rozpomenul sa na svoju milosť, na vernosť k domu Izraela. Všetky končiny zeme videli spásu nášho Boha. Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem. Prepuknite v jasot, plesajte a hrajte. Hrajte na Hospodinovi na citare za hlasného spevu. Trúbami, hučaním rohov pred kráľom Hospodinom zvučne plesajte. Nech hučí more i to, čo ho naplňa, svet i tí, čo na ňom bývajú. Rukami tlieskajte, rieky, vrchy plesajte vo spolok pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. Svet bude súdiť spravodlivosti, národy v úprimnosti. Amen. Božie slovo z úcty, ku ktorému teraz povstaňte, napísané je v liste apoštola Pavla Kolosenským v 3. kapitole v 16. verši požomene takto. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato. Vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu. Amen. Pán Boh nech požehná medzi nami svoje živé a mocné slovo. O našej evanjelickej cirkvi sa bratia a sestry zvykne hovoriť, že sme cirkvou slova a cirkvou piesne, cirkvou hudby. Kež by to bolo aj dnes pravdou v našej cirkvi i vo vašom obišovskom cirkevnom zbore. Áno, obidvoje, slovo Kristovo i pieseň Kristova či Kristovi je totiž kardinálne dôležité pre náš osobný duchovný život, ale aj pre život cirkvi či cirkevného zboru. Slovo Kristovo, Biblia a pieseň Kristovi, teda spevník, patria do rúk evanjelika. Niekedy ma mrzí, že evanjelici idú do kostola len so spevníkom a možno by sme si mohli na cestu do chrámu pribaliť aj Bibliu, veď ako hovorili kedysi tu v našom prostredí príslovím baranovi rohy nezačeža. Dnes už je to v podstate jednoduchšie, veď stačí si zobrať mobil, stiahnuť aplikáciu a môžeme chodiť do chrámu Božieho aj s Bibliou, aj so spevníkom. O tom, že slovo Božie je kľúčové, myslím si, že netreba v našej cirkvi pochybovať. Pre evanjelika by to mala byť jasná záležitosť. Veď reformačná zásada sola scriptura, jedine písmo, platí dodnes. A je to jeden z fundamentov nášho vyznania, nášho učenia. Avšak ako vidíme a počujeme dnes od apoštola Pavla, to slovo Kristovo nemôže byť len teóriou, ale musí sa stať praxou v našom živote i v živote cirkvi. Áno, to slovo Kristovo znie, ale ono prichádza do našich myslí a srdc, prechádza našimi ušami, ale chce prebývať v nás, chce prebývať v našom srdci, chce byť doma v našom srdci. A to každý deň, nielen deň sviatočný, nielen v tento deň, keď sme sa zišli k Božiemu slovu. Kázeň stojí v centre našich služieb Božích. Ale preto, aby to slovo Božie aj dnes konalo pri tebe aj pri mne. Aby padlo do dobrej úrodnej pôdy. Áno, to slovo Kristovo chce prebývať tebe i vo mne. A chce prebývať bohate. Chce priniesť to skutočné pravé bohatstvo do tvojho i do môjho srdca, do našich životov. Má byť ho plno pri nás a v nás. V každej situácii, v každom veku života, či v každej dobe. Áno, ľudské slova, slova mysliteľov, filozofov sú možno aktuálne, silné v určitom čase, Ale slovo Božie je načasové. Pred časom jeden brat, starší brat, povedal: Marek, mňa už nebaví čítať Bibliu. Ja už som ju prečítal trikrát a mám pocit, že už mi nič nedáva. Tak som musel z láskou a bratsky povedať: no, asi nie je chyba v Biblii, ale v tebe, v tvojom srdci. Chyba v tom, ako ho prijímaš, chyba v tom, ako nad ním rozmýšľaš. Áno, slovo Kristovo je bohaté a môže ťa priviesť celý tvoj život. Je dobré pre dieťa i pre mladého človeka. Je dobré pre dospelého i starého. Je dobré pre muža i ženu. Je dobré pre Slováka, Maďara či Poliaka. Lebo to slovo Božie nepochádza z tohto sveta. Áno, písali ho ľudia, ale pod vedením Svätého Ducha, ako svedectvo svojej viery, ako svedectvo toho, čo Pán Boh i Pán Ježiš Kristus konal skrze ich životy. Áno, oni poznali, že slovo Božie, slovo Kristovo je tým najväčším bohatstvom života. A práve preto to Božie slovo máme v svojom živote považovať ako tú najväčšiu múdrosť. Múdro ho máme prijímať. Máme ho študovať. Božie slovo prechádza áno aj našou mysľou. My vieme, komu a čomu sme uverili. Čítať Božie slovo znamená nechať ho konať v mysli i v srdci. Božie slovo nechce nás len na malú chvíľu potešiť, vzrušiť, ale chce byť sprievodcom po celý náš život. Som vďačný Pánu Bohu, že v čase mojej mladosti si Pán Boh práve cez Bibliu našiel cestu ku mne. A keď apoštol Pavol píše: viera je z počutia, tak skutočne Pána Boha som si zamiloval a v ňom spoznal svojho milujúceho Otca práve cez Božie slovo. Cez chvíle v chráme Božom, keď som počúval kázeň Božie slovo, ale keď sme si na mládeži v mojom rodnom cirkevnom zbore pred oltárom či na chóre niekedy nieraz v zime otvárali Božie slovo a vedeli sme sa pri ňom zabudnúť, nieraz trvala téma, ako sme to zvykli nazývať, aj hodinu. A po ňom ešte diskusia a potom pieseň. Božie slovo potrebuje náš čas. Potrebujeme mu rozumieť. Potrebujeme sa pri ňom zastaviť, zabudnúť. Ono sa nedá čítať len tak telegraficky. A toto Božie slovo sa máme aj učiť. Máme ho učiť aj iných ľudí. Preto je dôležité, aby vždy, keď sa v cirkvi stretneme, nielen v kostole, ale na besiedke, na doraste, na mládeži, na stretnutí mužov, žien, ako to aj dnes budem čítať v oznamoch, v strede nášho stretutia neboli len rozhovory o počasí, o našich životoch. Neboli len pre deti a pre dorast hry, ktoré iste sú milé a pekné, ale aby vždy v strede našich stretutí bol Boh skrze svoje slovo. Aby sme sa toto slovo Božie učili, lebo ono nás napomína i povzbudzuje. Áno, ono nás privádza ku Kristovi. Ono nás obvinuje z našich hriechov, ale ukazuje nám na milujúceho Krista. Ono je slovom evanjelia, radostnou zvesťou o záchrane tvojho i môjho života. A ako hovorí apoštol Pavol, našou odpoveďou na to slovo Kristovo, ktoré má bohato prebývať v nás, našou odpoveďou môže byť aj vďačná, úprimná, radosná pieseň, vychádzajúca z nášho srdca. Spievajte vďačne v srdciach Bohu. Krásne to vyjadril Martin Luther v piesni v našom spevníku 334, keď slovami 130. žalmu spieva: z hlbokosti k tebe volám, Bože. Áno, práve Martin Luther akoby pochopil, že slovo Kristovo a pieseň Kristovi ide ruka v ruke. A je veľkou silou a zbraňou v mojom duchovnom živote, či v živote cirkvi. Keď Martin Luther píše o hudbe, tak píše tieto úžasné slova. Hudba je čistým a úžasným darom Božím, v ktorý ma často prebudil a priprel k radosti skázania. Neznášam tých bláznov, čo pohrdajú hudbou, lebo hudba je dar Boží. Hudba zaháňa diabla a rozveseluje ľudí. Zabúdajú pri nej na všetok hnev, necudnosť, nafúkanosť a podobne. Hudbu kladieme na najvyššie miesto hneď po teológii a patrí jej najvyššia úcta. Nevymenil by som to málo, čo viem z hudby, za nič veľkolepé. Skúsenosť potvrdzuje, že iba hudba hneď po Božom slove si zaslúži, aby sme ju velebili ako učiteľku a vychovávateľku citov ľudskej duše. Vieme, že diablom znie hudba odporne a neznesiteľne. Duša mi vyviera a prekypuje, keď počujem hudbu, ktorá ma tak často oblažila a zachránila pred hroznými súženiami. Áno, Martin Luther pochopil, že slovo Božie a slovo Kristovo a pieseň Kristovi je mocným nástrojom života aj reformácie cirkvi. Isté sa nedostalo medzi reformačné zásady jedine pieseň, ale keď vidíme Martina Lutera, tak skutočne je tu viac vecí, ktoré stojí za to pripomenúť. Tak ako vnímal za dôležité, aby Boží ľud pri svojom stretnutí, zhromaždení počúval Božie slovo v rodnom materinskom jazyku, v reči svojho ľudu, v reči, ktorej rozumel, tak rovnako Luther túžil potom, aby zbor odpovedal na slovo Kristovo piesňou zrozumiteľnou, piesňou svojho ľudu, piesňou svojho národa. Aj preto venoval piesni veľmi veľa času. Nielen, že prebral mnohé vzácne staré piesne, svedectvá predkov o ich živote s Kristom, o tom, čo slovo Kristovo konalo v ich srdciach. Nielen, že ponechal v cirkvi aj staré gregoriánske chorály, hymny, ale tvoril aj nové piesne spolu so svojimi spolupracovníkmi. Preložil do nemčiny 40 duchovných piesní a mnohé iné sám skomponoval či vymyslel. A čo bolo veľmi zaujímavé, že tieto piesne mnohokrát vychádzali z ľudových nápevov, ktoré ľud poznal, ktoré mu boli blízke a na tú dobu aj jednoduché na spievanie, i keď pre nás by už tieto piesne asi až tak jednoduché dnes neboli. Luther, áno, pochopil, že pieseň len podporuje slovo Božie. Svedčí o tom aj výrok, ktorý mal povedať istý jezuita, že Lutherove piesne zahubili viac duši, než jeho kázne. Čo je teda veľmi odvážne tvrdenie, ale áno, treba povedať, že piesne reformačné mali v sebe obrovskú silu. A dodnes, ak spievame Lutherove piesne, jeho hymnusy, neviem ako vám, ale mne neraz, zvlášť vo veľkom zhromaždení, skutočne idem raz po chrbte. Veď tieto piesne prežili mnohé generácie a sú stále jasnými svedectvami jeho úprimnej, ale aj neoblomnej viery. V jeho piesňach je obrovská nádej, ale skúsenosť, že Pán Boh neopúšťa svoj ľud i v tých najťažších situáciách a chvíľach života. Veď piesne boli aj v čase protireformácie veľkou oporou pre našich predkov. Možno ich nemohli spievať v kostole s orgánom. Áno, spievali ich v lesoch, na miestach, kde sa skrývali. Pretože ako Luther hovorí, noty oživujú text. Áno, mnohé piesne i dnes môžu vyučovať, učiť. Veď tie staré piesne, áno, niekedy mali zmysel a úlohu nielen oslavovať Boha, ale pripomínať Boha, pripomínať jeho divné skutky. Luther bol na svoju dobu aj reformátor v tom, že pochopil, že Boha môžeme a máme oslavovať nielen orgánom, ktorý bol takým typickým sprievodným nástrojom cirkvi. Bol odvážny, ak mnohé svoje piesne tvoril a i prezentoval napríklad na lutne, akýsi možno predchodca dnešnej gitary. Bol dobrým spevákom, dobrým hudobným skladateľom, hoci nerád počúval o sebe, že je dobrý. Väčšinou dobrí umelci nezvyknú o sebe hovoriť, že sú dobrí. A čo je vzácne, je skutočne to, že to slovo Kristovo v jeho piesňach ožilo a ožíva. Luther často vravieval, prečo má len diabol právo na dobré melódie. Tie najlepšie melódie, bratia a sestry, podľa mojej skúsenosti i skúsenosti mnohých iných ľudí, netvorí dodnes diabol, ale tvorí práve Pán Boh. Keď som slúžil v svojom prvom cirkevnom zbore na Orave, chodieval som do svetského spevokolu pri základnej umeleckej škole. Spievali tam žiaci, absolventi školy, učitelia umeleckej školy, ale aj učitelia z mesta a spievali sme tam aj dvaja farári. Naša dirigentka však bola ateistka, a teda riadna ateistka. Nemala problém si, ak nám to nešlo, zanadávať aj Božím menom. Ale je zvláštne, že hoci sme neboli cirkevný zbor, spievali sme 90% duchovných kresťanských piesní. Keď som sa raz pýtal dirigentky, prečo spievame duchovné piesne, povedala mi, lebo tie sú najkrajšie a najsilnejšie. Lebo oni majú v sebe niečo zvláštne. Oni majú v sebe obrovskú silu, ktorú žiadne iné piesne nemajú. Nielen diabol má i dnes právo na dobré melódie, ale Pán Boh má právo na ešte krajšie melódie. A preto i dnes je a stojí tu veľká výzva, výzva žalmistu, spievajte nové piesne. Výzva k tomu, aby sme sa v cirkvi nebránili aj novým piesňam. Aby sme si vážili starú pieseň ako svedectvo našich predkov. Nieraz stačí ju len dať trošku do lepšieho šatu, modernejšieho šatu a zrazu nám aj tá pieseň, aj mladým ľuďom sa ukáže ako úplne iná. Ale je potrebné spievať aj nové piesne, nebrániť sa tomu. Nestávať svoju vieru na spevníku, ako som to zažil, keď istý brat mi povedal, odkedy je nový spevník, ja do kostola nechodím. Je to smutné svedectvo. Veď pieseň vždy odzrkadľuje aj svoju dobu. A tá nová pieseň hovorí novými slovami a novou formou to, čo slovo Kristovo koná v našom živote. A tak buďme navzájom tolerantní. Vy starší, ktorí iste máte radšej staré piesne, ale aj vy mladší, ktorí máte radšej nové piesne. Spievajme navzájom staré i nové piesne. A to všetko s vďačnosťou a s vďačným srdcom, ako nás k tomu pozýva apoštol Pavol. Nech je pre nás i dnes duchovná pieseň. Chvíľa, keď spievame odpoveďou našej viery v Pána Ježiša Krista, odpoveďou na vzácne Božie slovo, odpoveďou na evanjelium, odpoveďou na Kristovo vzkriesenie. Nech ho spievame úprimne, zo srdca, radosne. Nech nám slúži v našom živote na povzbudenie i napomenutie. Nech pieseň je tým vzácnym Božím darom pre nás a pre náš duchovný život. Amen.